Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta din nou la emisiunea Educație pentru viață, într-o ediție dedicată vieții de familie. Subiectul pe care îl avem astăzi este unul delicat, copiii care provin din căsnicia anterioară. Invitatul nostru este din nou pastorul Adrian Bocăneanu. Ne bucurăm să avem din nou în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc și eu, e un privilegiu și pentru mine.
Vă așteptăm cu drag într-o altă ediție, când veți fi aproape de Speranța TV și în mod fizic, pentru că emoțional sunteți.
Cu siguranță.
Așa cum spuneam, este un subiect delicat. Am mai discutat noi la emisiunea Unul pentru Altul despre divorț, despre situația copiilor din astfel de familii. Însă, acum mă gândesc la abordarea aceasta directă, care ține de aspectul adaptării copiilor la căsnicia părinților. Și pornim de la premiza că este un divorț pronunțat, spunem noi, realizat într-un mod, nu știu,
pașnic,
exact, da? Și copiii nu au fost chiar atât de mult. Da, exact, trauma există cumva pentru prin despărțire. Dar cel puțin părinții au între ei o relație normală. Și gândim că de asemenea e un caz, am spune noi, din ce în ce mai sau sunt cazuri din ce în ce mai întâlnite. Din păcate, trebuie să intervenim sau să venim cu câteva soluții, cu câteva idei pentru ca acestea să fie.
Faptul că punem în discuție chestiunea aceasta nu înseamnă că noi luăm ca de la sine înțeles că oamenii se căsătoresc și divorțează, asta este. Trebuie să ne obișnuim și trebuie să ne resemnăm și nu e nicio problemă. Discutăm situația aceasta în același fel în care și societatea face spitale de urgență, nu pentru că vrea să se întâmple accidente și catastrofe, ci pentru că ele se întâmplă.
Exact. Mă bucur că ați specificat lucrurile acestea. Mi era greu să spun.
În același timp, trebuie făcute toate eforturile posibile ca să fie evitate catastrofele. Dar știm că totuși se întâmplă și trebuie să fim pregătiți și pentru ele. Deci, de asemenea, spunând asta, nu vreau să arunc o umbră sau să emit o judecată asupra tuturor celor care trec prin divorț. Situațiile sunt complexe, fiecare situație are diverse aspecte, sunt cauze care țin de unul, sunt cauze care țin de celălalt, câteodată și de împrejurări și de situația socială și nu este drept ca o singură măsură sau o singură judecată să fie emisă pentru toată lumea. Cei care trec prin divorț au deja luptele lor, suferințele lor, pierderile, dilemele lor și nu vrem ca să le facem viața mai grea decât este deja. Și să vedem dacă putem avea o discuție constructivă. Recunoaștem că este o realitate și să vedem ce mic ajutor putem să dăm în privința aceasta. Da?
Gândesc acum la copiii care au trecut prin această situație, deși în trecut erau cazuri mai rare.
Sigur.
Nu la fel de frecvente ca astăzi, este clar. Dar mulți trăiesc această sau au această suferință și cred că dacă nu ne aflăm noi în situație, cunoaștem persoane care au trecut prin această situație. Așa că ne aplecăm asupra celor care sunt cu atât mai mult astăzi, pentru că am spus că sunt în număr mai mare copiii aceștia.
Ați spus că situațiile erau mai rare, sigur, nu înseamnă că neînțelegerile în familie erau mai puține,
exact.
Dar mai puține exact. Neînțelegeri se aveau ca deznodământ divorțul. Oamenii, femeile erau dispuse dependent. Sau erau forțate să suporte o căsnicie cu multe probleme. Astăzi oamenii sunt mai puțin dispuși să facă lucrul acesta. În schimb, deci erau mai rare, dar dar condamnarea socială era mai ascuțită, mai dură. Și, din nefericire, se răsfrângea și asupra copiilor, care nu aveau nicio vină. Și copiii erau făcuți să se simtă
vinovați.
Nu neapărat vinovați, dar...
Că marginalizați.
Da, marginalizați, că nu sunt ca noi, că nu sunt cum trebuie. Da. Astăzi, cazurile, din nefericire, sunt mai dese. Dezaprobarea socială e considerabil mai mică. Probabil copiii nu mai sunt priviți prin perspectiva aceasta. Dar asta nu înseamnă că pentru copii e neapărat mai bine sau mai ușor.
Durerea despărțirii rămâne aceeași.
Confuzia. Nu e nimic în viața unui copil de 5 sau chiar de 10, 15 ani. Nu e nimic care să-l pregătească pentru așa ceva. Nimeni nu te educă. Și părinții nu spun niciodată copiilor lor: bucură-te că ne ai pe amândoi, că nu se știe dacă peste un an ne mai ai pe amândoi. Nu, nimeni nu, nici nu vreau să spun să facem așa, dar nimeni. Deci copiii adesea sunt ultimii, printre ultimii care află ce se întâmplă. Se sizează ei chiar mai bine decât alții.
Dar nu știu care ar fi deznodământul.
Care ar putea fi și care va fi deznodământul. Deci e un șoc, o confuzie. Toate lucrurile pe care le știau nu se mai potrivesc. Mulți copii au tendința să se...
victimizeze.
Să considere că ei sunt de vină, să gândesc că dacă învăța mai bine, dacă era mai ascultător, dacă era mai nu știu ce, părinții nu s-ar mai fi certat, pentru că ei observă că uneori, sau destul de des, certurile dintre părinți sunt într-un fel legate de provocările pe care le aduc copiii. Dezaprobarea socială a scăzut. Problemele, fermentările, șocul sufletesc nu sunt neapărat mai mici. Ajutorul nu cred că astăzi li se dă mai mult ajutor decât li se dădea atunci când erau considerați.
Poate suntem mai pregătiți, iată, realizăm emisiuni de genul acesta, sunt cărți de specialitate care mai tratează.
Da, dar copiii nu se duc la bibliotecă să... Deci am văzut, cel puțin în America, sunt și cărți de genul cum să supraviețuiești divorțului părinților tăi, sau destul de tragic, parcă am zice că nici n-ar trebui scris așa. Dar iarăși reflectarea e o abordare pragmatică. Asta se întâmplă.
Bănuiesc că cine a trecut pe acolo, adult fiind, scrie cum să-și ajute, să-i ajute pe cei care experimentează.
Acum...
Poate că... ar trebui să amintim mai întâi decizia aceasta de recăsătorire, după ce am făcut cât de cât o radiografie a ceea ce se întâmplă în viața copiilor care sunt confruntați cu astfel de problemă și nu de puține ori își pun și ei întrebarea: ce se va întâmpla cu mine după ce se va termina divorțul acesta? Da. Sau ajung să-și imagineze sau să se gândească la divorț văzându-i pe părinți că se ceartă, dacă sunt la o vârstă destul de mică, aflând că un coleg, un prieten de-al lui trece prin situația respectivă. Uh-huh. Și când este la mama, când este la tata și nu mai înțelege. Și atunci chiar pune întrebarea aceasta părintelui. Da. Se va întâmpla și cu mine la fel?
Da, categoric. Observarea unei situații, îi face pe copii, le transmite o nesiguranță, o teamă nedefinită, o teamă vagă, așa, care poate să fie foarte, foarte dăunătoare.
Unii părinți, pentru că au fost surprinși de întrebarea oarecum precoce a copilului, au decis să continue și să lupte în continuare.
Cred că sunt situații de felul acesta. Da.
Ar fi de dorit să se trezească părinții aceștia și să facă ultimele eforturi pentru a salva căsnicia.
Majoritatea cazurilor s-ar putea, dacă ar fi bunăvoință și disciplină și credință în șansa căsătoriei, așa este.
Însă, așa cum spuneam, că s-au schimbat oarecum lucrurile și ne gândim acum la perspectivă sau la atitudine față de divorț, față de despărțire și recăsătorire, deja este parcă ștearsă toată povestea în mintea celui care se confruntă cu un conflict în familie și se gândește din start, gata, vreau o altă relație, să mă reîndrăgostesc, să am o altfel de viață alături de viitorul partener. Și făcându-și astfel de scenarii, deja nu mai este dispus să mai să investească și să lupte.
Relația curentă.
Iar scenariul acesta, la un moment dat, se întâmplă, adică se recăsătorește. Vorbim despre, iată, recăsătorire la...
Ce să spun, acum să o luăm așa un pic mai, să încercăm să o luăm puțin mai sistematic. Cel mai bine ar fi, ca așa cum ați spus, părinții acestor copii să se hotărească să se ocupe de problemele pe care le au, să trateze conflictele și să reînnoiască dragostea. Acest lucru este posibil, sunt convins. Cei în cauză de obicei zic că nu se poate, dar am văzut și știu și cred.
Mai ales că sunt ambii dornici să facă lucrurile.
Acum, așa cum este formulat titlul emisiunii noastre, suntem dincolo de punctul acela. Suntem la punctul în care două persoane care au fost căsătorite, și cel puțin una dintre ele are copii din căsătoria care nu mai este... încep să se gândească la formarea unei noi familii. Răspunderea pe care asemenea persoane o au este mult mai mare decât a doi tineri care nu au fost căsătoriți și care nu au copii. Răspunderea lor este mult mai mare. Ei nu trebuie să se gândească doar la fericirea personală, la binele lor. Nu trebuie să urmărească doar un vis de fericire personală, ci ei trebuie să pună la un loc de cinste binele copiilor lor. Și discuția aceasta cu privire în pregătirea pentru căsătorie, recăsătorire, binele copiilor trebuie să fie un subiect central. Și înainte de a se lua decizii, ei trebuie să-și împărtășească situația lor. Și părintele natural al unui copil sau al copiilor trebuie să urmărească interesele copiilor sau copilul sau copiilor să-i spună, uite, aceasta este situația, am acest sau acești copii, sunt așa și așa, au trecut prin cutare sau cutare situație, au următoarele probleme, aș vrea să te gândești bine, să-ți examinezi sufletul, să-ți clarifici mintea și să-mi spui, ești dispus sau dispusă, ești capabil, capabilă să îți asumi cum îi privești pe copiii aceștia. Eu nu vreau să intru cu niciun chip într-o relație care apoi să se dovedească dăunătoare pentru copiii mei, care sunt rodul acțiunilor și deciziilor mele. Ei sunt atașați de mine fără voia lor, dar eu am răspunderea pentru ei. Deci chestiunea aceasta ar trebui pe larg și foarte serios discutată. Părintele natural al copiilor trebuie să își clarifice ce așteptări, ce nevoi are, să le discute cu potențialul partener și să nu facă un pas mai departe până când, în etapa aceea, nu are asigurări serioase că persoana cealaltă înțelege nevoile copilului sau copiilor, care are capacitatea emoțională și maturitatea de caracter ca să-și asume răspunderea aceasta, să o îndeplinească cu răspundere, cu iubire, cu pricepere, cu sacrificiu de sine. Trebuie să, iertați-mă, societatea devine din ce în ce mai conștientă în ultimele decenii de o foarte, foarte gravă problemă, și anume abuzul emoțional și chiar sexual, fizic și chiar sexual, al copiilor în asemenea familii.
Care partenerul nu este deloc implicat emoțional.
Deci e o neglijare sau abuz emoțional. Aceasta nu rare ori duce la abuz fizic, adică nemulțumirea, frustrarea, iritarea, nervozitatea degenerează mai repede față de copii
care nu-ți aparțin.
Da, să zicem așa, decât față de copii naturali, dar și răsunetul în sufletul copilului este mai mare. Sigur. Pentru că da, nu e aceeași istorie, nu e aceeași...
Și nu poate face asocierea cu iubirea.
Da, da? Da, exact.
Atunci
exact,
când da. Știe că părintele lui, da, îl mai și lovește, oricum știe că îl iubește.
Da.
Chiar dacă momentan nu poate să facă această asociere.
Dar și partea cea mai neagră este abuzul sexual al taților adoptivi, în mod special al taților adoptivi, asupra fiicelor adoptive. Iarăși trebuie să fim foarte atenți să nu aruncăm așa o umbră asupra tuturor bărbaților care sunt în situația aceasta, ca și când prin simplul fapt că soția cu care s-au recăsătorit are o fată sau niște fete,
evident că nu vorbim.
Să se creadă că precis e ceva acolo. Sigur, trebuie să fim foarte, foarte atenți, să nu facem asemenea generalizări.
Desigur, acest lucru este combinat adesea cu alcoolismul. Dar
întotdeauna. Câteodată e combinat și cu un aspect foarte evlavios. Câteodată e combinat și cu pretenții și respectabilitate publică foarte ridicate. Persoane cu privire la care nici nu ar putea să-ți treacă prin cap vreodată, ies la iveală tot mai mult lucruri de felul acesta. Așa că a cui este răspunderea?
A părintelui care iau astfel de decizie.
Sigur, mama unei asemenea fete nu trebuie să-și pună mâinile la ochi. Ea trebuie să vadă, să aibă din capul locului.
Nici nu poți să fii suspicios, exact.
Nu trebuie să fii suspicios, dar trebuie să știi cum e natura umană și pe ce lume trăim. Iar atunci, odată intrat în căsătorie, o mamă trebuie să aibă grijă de lucrurile acestea. Spun mamă pentru că, de obicei, fetele sunt date în îngrijirea mamei. Cel puțin fetele, dacă nu și băieții. În atât de multe situații care au ajuns, adică dintre puțin, față de cele existente, puține ajung să fie cunoscute. Cele mai multe sunt înghițite și suportate în tăcere cu consecințe neștiute. Dar din cele cunoscute, în destule cazuri, iese la iveală faptul că mama a văzut, a sesizat, sau că fata a spus și că n-a fost crezută, că a fost tot ea făcută de vină. Nu te mai îmbrăca ca și când e vina unei fete să se apere de tatăl ei. Vă dați seama, iese la iveală faptul că mama a avut ocazia să vadă, mamei i s-a spus, câteodată a știut foarte clar și mai degrabă l-a protejat pe soțul abuziv decât să își asume răspunderea, să aducă lucrurile la suprafață și să-și protejeze fiica. Este teribil.
Ce se întâmplă teribil în sufletul unui astfel de copil care simte că...
Acești copii sunt distruși pe viață și daunele sunt adesea ireparabile. Deci atunci când cineva face planuri de recăsătorire, vedeți, e în pericol, un foarte mare pericol să se îndrăgostească la fel de cum euforic. Să spun, euforic și de ca la 17-18 ani, când nu ai asemenea răspunderi. Dar acum nu-ți mai poți permite, chiar dacă poate cum să spun, partea emoțională nu s-a schimbat în mod radical. Poate că simți nevoia după euforia aceea. Vrei să o trăiești din nou, dar nu poți să trăiești în același fel, pentru că ești într-o altă situație de viață. Ai alte răspunderi. Și nu poți să pui euforia ta mai pe sus de distrugerea copiilor tăi. Deci discuțiile se poartă altfel. Și trebuie foarte, foarte, foarte multă seriozitate și foarte multă disciplină în pregătirile pentru o eventuală recăsătorire. Nu putem să ne jucăm.
Pe de altă parte, există și mame, dacă vorbim despre mame, foarte responsabile sau tați,
da,
care de teama aceasta nu se recăsătoresc, însă în sufletul lor păstrează cumva un reproș, o nemulțumire, că de fapt viața lor a fost stricată cumva de copii. Adică ei nu au luat decizia aceasta în favoarea copiilor, dar au avut de îndurat toate aceste greutăți.
Nu e nicio situație în viață în care să fim complet scutiți de frustrări, de nemulțumiri. Nu e nicio situație în viață în care să avem toate.
Unele sunt mai ușoare decât altele.
Da. Trebuie să înțelegem totuși că noi am adus copiii aceștia pe lume, da? Ei nu ne-au spus, adică noi nu le-am spus ce avem de gând să facem.
Nici
că îi vom naște, nici că vom divorța, nici că ne vom recăsători. Ei sunt puși în fața faptului împlinit. Și cu nașterea, și cu divorțul, și cu recăsătorirea, și cu profilul noului părinte. Sunt, da? Plus, o să vorbim poate și despre asta, combinațiile care se realizează, copii dintr-o căsătorie anterioară, copii din căsătoria anterioară a celuilalt, uneori chiar copii ai noi căsătorii și toate acestea iarăși vin cu noi încărcături, cu noi probleme posibile. Nu
care
întotdeauna,
le suportă
nu neapărat,
acești copii care
acești copii care nu au nicio vină și care nu au avut posibilitatea să aleagă. Deci, noi putem să avem niște neplăceri, putem să avem niște frustrări, dar acestea nu trebuie să fie niciodată puse mai sus decât binele copiilor. Definirea binelui copiilor nu este nici acesta un lucru atât de simplu. Cineva ar putea să spună, ba tocmai pentru binele copiilor mă căsătoresc. Trebuie să aibă și ei un tată, să zicem, o mamă. E și asta o perspectivă. Dar atunci trebuie să știm bine ce facem.
Chiar poate
chiar
fi
va
tată,
fi
da.
Spre bine, va fi spre bine. Deci mai mult decât oricând, mai mult decât orice altceva, aș vrea să spun, să avertizez cu privire la pericolul unei îndrăgostiri cum să spun, iraționale, lipsite de cunoaștere, lipsite de responsabilitate și apoi consecințele nu mai pot să fie așa de... Adică, vom trăi, da, nu numai noi, ci și copiii cu consecințele. Nu vreau să creez un tablou acum sumbru și să spun că toată lumea este stricată. Și, dar acestea pot să fie și noi trebuie să fim conștienți și să prevenim.
Haideți să vorbim în mod concret în familiile, să spunem, în care nu ar exista tabloul acesta sumbru. Nu există abuz de niciun fel din partea partenerului părintelui nostru,
da,
să zicem, da? Însă,
spus,
din punct de vedere emoțional, ce se întâmplă în sufletul copilului care dintr-o dată se vede în ipostaza de a fi într-o familie în care nu este tatălui sau nu este mama lui? Părintele cu care stă mama sau tata acordă cel puțin aceeași atenție ca și copilului noului partener, se simte în plus, nu se simte în plus.
Da. Cred că între precauțiile care trebuie să fie luate, cred că trebuie luat timp, trebuie mai mult timp luat. Copilul rămas în urma unui divorț, cred că trebuie să aibă timp să se adapteze la situația de lipsa celuilalt părinte natural, să se liniștească, să învețe să funcționeze în această situație. Deci trebuie mai mult timp. Și apoi intrarea în familie a unui nou soț, a unui nou părinte, de asemenea trebuie făcută cu răbdare, în pași mici, respectat ritmul sau procesul firesc de obișnuire, de atașare și pentru binele copilului, dar și pentru ca părintele, nu, să înceapă să-și însușească, să spun așa, acest copil sau acești copii. Nu e ceva care vine de la sine.
Să capteze, să intre în rolul acela.
Da. Una este să vezi un copil așa și să-ți placă. Sunt mulți copii pe care îi vedem pentru câteva minute, făcând ceva, spunând ceva și ne place de ei. Dar dacă trebuie să petreci cu ei o zi întreagă sau să ai grijă de ei, ies la iveală tot felul de lucruri și imaginea aceea cuceritoare de la început probabil că nu se potrivește. Și atunci începe să fie pusă la probă iubirea sau răbdarea sau tactul, capacitatea educativă. Deci e nevoie de o apropiere treptată și pentru copii și pentru adulți. Trebuie și să se învețe unul cu celălalt. Nu e așa de ușor, pentru că dacă la prima căsătorie este normal ca să fie o perioadă de câțiva ani și lumea e obișnuită să-i vadă pe cei doi din ce în ce mai des împreună și
se sudează relația.
Da, și acest proces este perceput ca ceva nu numai normal, dar chiar de dorit. Astăzi avem mai multă suspiciune cu privire la căsătoriile precipitate decât la cele care cer de regulă câțiva ani de treptată apropiere. În schimb, în cazul recăsătoririlor, societatea, cel puțin societatea mai tradițională, nu vede prea bine când acești adulți, știu eu, sunt văzuți împreună frecvent pe o perioadă îndelungată, li se spune sau li se transmite: v-ați văzut, vă cunoașteți, acum ce mai așteptați? Ce vreți? Credeți că o luați ca de la început acum? Dacă sunteți de acord, dacă v-ați hotărât, hai, căsătoriți-vă. Dacă nu, stați fiecare la casa voastră și gata. Nu. Percepția socială nu e favorabilă unui proces totuși necesar de treptată apropiere. Poate că în privința aceasta și noi, adică ca societate, în mod special mă refer la societatea bisericii, ar trebui să nu gândim doar din perspectiva unor tradiții sau unor reguli așa
pe care le-am apucat,
da, le-am apucat și care, mă rog, într-un anumit context poate că și aveau justificarea lor. Să gândim puțin dincolo la nevoile acestor oameni. Acești oameni se căsătoresc, dar hai să-i ajutăm să se căsătorească bine, să nu treacă dintr-un eșec în al doilea eșec. Și așa viața lor va fi mult mai complicată la recăsătorire decât a fost la prima căsătorire. Să nu le facem viața mai complicată decât este deja. Sigur, trebuie să se sublinieze norme morale, nu
perioada vorbind, de probă, da, cum e practicată în unele...
Proba aceasta trebuie să fie de profil intelectual, spiritual, emoțional.
Și nu combinajul.
Sigur că da. Deci trebuie să fie un mesaj clar, onest, respectuos de condamnarea promiscuității sau a duplicității morale. Dar în contextul responsabilității morale trebuie să fim, să creăm un mediu prielnic, prietenos, de afirmare, de încurajare, nu de suspiciune și de
poate presiune.
Presiune că asta nu, am vorbit de timp necesar, nu se face în două,
și
trei,
dacă la un moment dat relația se rupe, dimpotrivă, comunitatea respectivă să fie suportivă,
da, să nu se grăbească să condamne sau să-i forțeze. V-a văzut toată lumea și acum voi ne stricați nouă prestigiul sau ce o să zică lumea sau... Trebuie să ținem seama de lucrurile acestea, dar să nu fie ce zice lumea
mai important decât
reușita reală a unei relații.
Și pentru că vorbim despre copii, da, unele relații de genul acesta sunt cumva testate de prezența copiilor. Uh-huh. dacă se acomodează copilul, dacă adultul în cauză care urmează să se recăsătorească cu părintele copilului rezistă, prețuiește copilul, poate să exercite acele sentimente de care ar avea nevoie în poziția aceea, în postura aceea, se întâmplă și merg mai departe în relație. Alteori, dacă aici vorbim despre o maturitate, da, în care se pot lua deciziile acestea într-un mod conștient, așa cum spuneați dumneavoastră anterior.
Dar... Sunt și cazuri, scuze, am auzit mai multe istorisiri în care copiii fiind ceva mai mari au fost și ei implicați și i s-a cerut și lor părerea. Exact. Și au fost, știu, de cazuri în care copiii
au fost de acord
și aceasta a fost o încurajare și de cazuri în care copiii nu au fost de acord și părintele a ținut seama de lucrul acesta, ceea ce este, după părerea mea, e ceva deosebit.
Înseamnă că a pus, într-adevăr, accent pe binele copilului.
Da, da. Poate că ai putea să spui, da, ce știe copilul, știe, nici el nu știe ce e mai bine pentru el. Sau... E, și totuși, uite, a fost așa, poate că observațiile sau obiecțiile copilului s-au coroborat cu niște rezerve personale și a spus, uite, și copilul observa anumite lucruri, înseamnă că nu e bine. Și eu văzusem asta, dar nu îndrăzneam să aduc la suprafață.
Și la raportarea părintelui care nu este implicat într-o relație similară. Da? Copilul, iată, să vorbim despre fetițe. Fetița merge împreună cu mama, mama urmează să se recăsătorească, tatăl nu a făcut pasul acesta și nu, poate că nu are pe nimeni la momentul respectiv, deși cazurile sunt mai mult către direcția genul, invers. Da, exact, invers. Însă, modul în care se raportează tatăl la situația existentă, fetița rămânând în contextul acela.
Da, și acesta este un capitol dificil și totuși important. Părintele care rămâne acum în afară, sau era deja oricum în afară și acum ruptura se permanentizează, în special prin recăsătorirea celuilalt. Părintele acela are și el un rol care poate să fie pozitiv sau negativ. Părintele acela are și el luptele lui, suferințele lui, frustrările lui. Și iarăși aș spune că trebuie să se gândească bine și să spună acele lucruri, să facă acele lucruri, doar acele lucruri care sunt cu adevărat spre binele copilului.
Exact, să nu...
Copilul care suferă cel mai mult este copilul care ajunge un măr al discordiei între foști și actuali și așa mai departe. Și sunt din nefericire destule cazuri. Din
întâlnirea cu părintele...
Da, e un prilej de atâtea discuții și o atmosferă tensionată și poftim...
Reproșuri pe care le aduce părintelui celuilalt.
Da. Sau timp, cât timp... Da, asta ați vrut să spuneți, cred. Cât timp un copil este cu celălalt părinte natural încarcă sufletul cu nemulțumiri, cu acuzații, sau îl iscodește ca să afle prin astfel informații, poate...
Și părintele care stă permanent cu copilul, la fel, va urma să... Da, și dacă va afla că se face un transfer de informații, va fi din ce în ce mai reținut?
Aceste lucruri sunt... foarte, foarte dăunătoare și sunt morale, trebuie evitate cu toată atenția, oricât de mare ar fi tentația să afli, nu folosi copilul pentru asta, găsește alte modalități, dacă ai întrebări, du-te și vorbește, dacă ai stat câțiva ani împreună, ai avut un copil sau mai mulți, măcar atâta poate să rămână, dacă ai niște întrebări, du-te și pune-le lui, nu te folosi de copil sau de copii. pentru asta. Ai niște reproșuri. Dacă sunt serioase, du-te și discută-le cu fostul soț sau fosta soție. Nu folosi pe copii pentru asta. Este foarte dăunător să facem din copii și din presupusul bine al copiilor să facem terenul de luptă și de reproșuri și acuzații și bârfă și...
Deja suferă copilul pentru despărțirea aceasta. Își dorește enorm să se refacă familia și ar fi dorit să poată el face ceva în sensul acesta. Iar acum când jonglează pur și simplu între unul și celălalt și simte că uneori e părintele supărat pentru că nu a spus anumite lucruri sau că a spus altele, iară se învinuiește.
Copilul este pus într-o situație fără ieșire. Nu poate să-l satisfacă pe deplin nici pe unul, nici pe celălalt. Nu poate să asculte pe deplin nici pe unul, nici pe celălalt. Orice ar face, iese rău. Această situație este cu totul dăunătoare și trebuie să-i ferim, cu tot din adinsul trebuie să-i ferim pe copii. Repet, să stăm de vorbă unul cu altul. Chiar dacă a intervenit divorțul, asta nu înseamnă că am încetat să fim oameni, asta nu încetează că am încetat să fim părinții copiilor noștri. Dacă sunt lucruri serioase, să stăm de vorbă direct unul cu altul, să rezolvăm ca între adulți lucrurile, nu prin copii. Iar dacă nu sunt destul de serioase, dacă
nu putem să le...
Atunci să le îngropăm, să terminăm cu ele și să facem doar ce este cu adevărat spre binele copilului, așa cum e și înțeles de copil. Că poate după mintea mea trebuie să-i spun eu cu tare și cu tare lucru, să știe. Dar dacă copilul nu e încă pregătit pentru așa ceva, și oricum copilul nu va avea puterea să-l schimbe
pe celălalt
sau pe ceilalți. Nu miza pe copil să rezolve niște lucruri pe care tu, ca adult, n-ai știut să le rezolvi. Da?
Este interesant faptul că dacă în calitate de adult, la un moment dat, poți să te retragi dintr-o astfel de luptă, și divorțul spune clar lucrul acesta, copilul nu
de copil
poate...
nu poți să divorțezi.
Și copilul nu poate fugi de această situație conflictuală.
Sigur.
Efectiv, este mingea lovită și dintr-o parte și dintr-alta. Cred că e un subiect foarte delicat și ar trebui să se gândească foarte mult părinții.
Este chiar în timpurile biblice, unde nu avem extrem de puține cazuri, avem
de divorț.
Aproape că nu avem cazuri de divorț, dar avem cazuri care în domeniul acesta pot să ne ajute puțin, cazuri de soții multiple, de poligamie, da? Și avem copii din mai multe căsătorii. Și aproape întotdeauna se văd niște falii, niște rupturi între copiii dintr-o mamă și copiii din cealaltă mamă. A fost asta la Avram și Isaac, care e primul exemplu, adică la Avram. Dar nu, la Avram, sigur. Isaac și Ismael. A fost în mod special la copiii lui Iacov, unde au fost... 4 mame, da. A fost la David, în mod special, și la Solomon, mai puține informații avem.
N-avem așa multe informații.
Da. Și așa mai departe. Deci, avem și în Biblie destule avertismente cu privire la incapacitatea părinților în asemenea situații de a trata corect lucrurile și de a depăși animozitățile, resentimentele și de a se controla pentru a face cu adevărat ceea ce este bine pentru copii.
Și atât, pentru că ați adus aceste exemple biblice în atenție și ați menționat chiar situațiile în care vorba despre copii din mai multe căsătorii.
Da, da.
Aici cred că e momentul să abordăm și noi aspectul acesta la societatea noastră, și nu vorbim despre poligamie, și despre despărțirea care are loc, și căsătoria, recăsătorirea și copiii care provin din mai multe familii până la urmă. Dacă în Biblie vedem luptele care au existat pe parcursul multor, multor ani între copiii proveniți din familii diferite, chiar dacă aveau tată comun.
Și am putea spune chiar marile familii etnice ale omenirii și animozitățile și neîncrederea care acum sfâșie omenirea, într-o anumită măsură își au originea încă de la cele începuturi. Da, poftim?
Da. Încercăm să vedem ce se întâmplă cu astfel de copii. Și spuneam, dacă pentru început poate copilul care provine din căsnicia anterioară nu este acceptat de părintele adoptiv sau soțul sau soția părintelui, la un moment dat ar putea sau apare un nou născut. Acela este cu totul diferit tratat. Cum se simte micuțul acesta? Și avem și în literatură exemple de genul acesta.
Da. Cum să spun? Faptul că accentuăm dificultățile suplimentare, complicațiile, nu trebuie să transmită un mesaj că este o misiune imposibilă. Posibilă. Chiar și în cel puțin în două dintre istoriile pe care le-am menționat. Vedem că, cel puțin după multă vreme, a venit un timp al iertării și al reconcilierii. Iacov și Esau, care au fost într-o atitudine de ostilitate pentru zeci de ani, au ajuns la o împăcare nu de plin, adică o împăcare și renunțarea la răzbunare, dar nu au fost apropiați totuși.
Bineînțeles, acolo este clar intervenția lui Dumnezeu.
Da, da. Și în cazul celălalt al copiilor lui Iacov au fost răutăți mari care s-au făcut cel puțin în parte motivate de această diferență de mamă. Dar mai târziu, tot așa, după zeci de ani, știți istoria cum merge, da.
Să nu garantăm că la fel se întâmplă în cazurile.
Nu, dar vreau să spun că e posibil, asta vreau să accentuez. Că
cu un efort suplimentar de data aceasta din partea copiilor.
Da. A fost o schimbare de atitudine la frații lui Iosif, în cele din urmă împăcare, reminiscențe, teama au rămas, pentru că după moartea lui Iacov, încă ceilalți copii zic, ia să vedem ce o să facă acum Iacov, nu cumva doar de gura tatălui până a murit, a zis că ne iartă, dar acum dacă o să ne dea ce ni se cuvine, o să se răzbune. Deci au rămas, dar totuși lucrurile s-au schimbat și s-au îmbunătățit mult. Și vreau să mai spun un lucru, că mai ades acolo unde copiii simt că deși adulții au de soluționat probleme dificile, acolo unde copiii simt că părinții sunt totuși bine intenționați, că fac tot ce pot mai bine, acolo unde își dau seama că au greșit, recunosc și își cer iertare și fac eforturi ca să-și îmbunătățească conduita, acolo unde deci copiii sesizează aceste lucruri, capacitatea copiilor de a se reface și de a se adapta în sensul bun al cuvântului la situații neobișnuite și nefirești este extraordinară. Copiii sunt, sigur, sunt și sensibili, dar sunt și flexibili și au o mare capacitate, cred, dată de Dumnezeu, să absorbă șocuri și totuși
să reziste
și să crească și să fie niște adulți care funcționează bine în societate.
Dacă există dragoste, pe care ei o simt într-un fel sau altul. Deci, iarăși, atenția trebuie să fie din partea părinților. indiferent că e vorba despre căsătorie, recăsătorie sau recăsătorire sau
prima. Deci atunci când căsătorie. Cineva divorțează și zice viața asta pe care o trăiesc este prea grea, o să-mi aranjez o viață mai bună, trebuie să avem grijă să nu fie doar o iluzie. În cele mai multe cazuri, o recăsătorire este mai complicată, mai problematică și va cere mai mult decât prima căsătorie, mai multă gândire, mai mult control de sine, mai multă umilință, mai multă credință, mai multă intervenție din partea lui Dumnezeu, pentru că altfel dacă suntem cu aceeași atitudine, cu aceeași stare de spirit care ne-a dus ca să rupem prima căsătorie, tare mi-e teamă că a doua o să fie...
Ați adus în atenție implicarea lui Dumnezeu. Da. Aceasta este soluția. Da. Dumnezeu poate vindeca rănile celor care au trecut prin această situație și credem că este important ca în familia, poate că nou formată, este important să fie prezent Dumnezeu într-un mod special pentru a
într-un mod autentic. Riscul este ca să fie o fațadă în spatele căreia totul este permis și nimeni nu trebuie să știe și nimeni nu trebuie să vadă nimic. Dumnezeu e folosit ca o fațadă pentru lucruri
sumbre. Evident că vorbim despre o credință autentică.
Da, și care înseamnă umilință, pocăință și putere de schimbare.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă aștept cu drag oricând aveți ocazia. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul acordat acestei ediții și vă dorim prezența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră și înțelepciune de sus pentru a lua orice decizie. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire luni la ora 17 la Educație pentru Viață. La revedere!